perfekt.
Der er vi liksom.
Okay.
Ja, okay. Ja, ja, helt strøkent.
Ja. Ok. Alle på den. Dagens gjest fikk proffkontrakt i fotball som 13-åring, men når han droppet ut av skolen, 4 år senere, så var det helt andre grunner. Han ville bli klesdesigner. Siden det så har han samarbeidet med Unge Ferrari, Misfits-merket til Jaden Smith, Holzweiler og Olav Stubberud, for å nevne noen. Velkommen til en som virkelig gjør power moves i Norges motverden om dagen. Emil Ringheim, velkommen.
Tusen takk, tusen takk.
Var det sånn cirka riktig?
Ja, det blir jo alltid litt sånn genert å ta på siden når man hører sånne ting, men det, mye av det stemte, absolutt.
Det holder lenge.
Ja, det det, men jeg har skjønt at det var noe media-ting, og da det ofte sånn at det går begge veier med at media overdriver. Her det noen sånne ting som har blitt ja, dratt litt på også. Det, ja, ja. Det skal du ikke.
Men, men du bodde i England i ungdommen.
Mhm.
Hvor gammel var du da?
Da var jeg flyttet over dit når jeg var 12. Fra da, da jeg vokste opp på Nordstrand i Oslo. Så fra sånn blendehvitt miljø, veldig sånn mykt pappa-miljø egentlig, til da South Ealing, og så gikk jeg på skole i Acton, som ja, ja, ja. Er liksom et av de hardeste strøkene egentlig i det området der. Så da, da fikk jeg liksom oppleve kanskje hva ja, multikultur betyr da, og hva ja, ja. Det betyr å være ung og leve sammen med masse folk som bare har masse historier, forskjellige hverdager, kultur, religioner, og det ble veldig sånn eye-opener på mange måter. Så jeg bodde der fra jeg var liksom 12 til 15, og fikk egentlig store deler av ungdomstiden min der, da. Og det, var, det gjorde etter meg med meg, ass.
Spilte du fotball deltid, eller spilte du fotball fulltid da, liksom?
Så jeg startet jo, altså flyttet over først fordi fatteren jobber som korrespondent, eller jobbet som korrespondent for Dagblad, så han skrev alt om fotball og politikk i England, så liksom... Ja, for Norsk Avis og Dagblad, så var jeg syk gira på ball den tiden, og har liksom sånn, alltid altså, når jeg først får en obsession med et eller annet, så blir jeg super gira på å bli veldig flink i det.
Ja, ja, ja.
Så det har liksom hatt helst når jeg var liten, og så,
klar,
da, ja, ikke sant, ikke sant? Da hadde jeg litt en greie med ball, og jeg var sånn, der må jeg bare klare, ass. Og så, og der er det ikke sånn, de har ikke helt sånn det samme opplegget som i Norge, hvor du bare kan møte opp, og så er du med, på, med en klubb. Du kan ikke bare komme på trening og si, hei, her vil jeg spille. Men det trodde jeg, ikke sant? Så jeg dro ned og researchet litt og sjekket hva den beste lokale klubben er, og det var en liten klubb som heter Old Actonians. Så stakk jeg ned når jeg visste jeg hadde trening, og så sa jeg bare, halla, jeg er ikke inn på å spille her, altså, kan jeg være med på trening? Og de bare sånn, altså, du skjønner at du kan ikke bare komme her, det er sånn, her er det prøvespill, vi velger deg hvis du skal være her, liksom. Det er ikke sånn det funker. Så fikk jeg lov å være med på en trening for det, de var greie, liksom. Så fikk jeg bevise meg litt på den første treninga, og så sa de at, her får du være med. Og det startet liksom hele fotballeventyret der, og så spilte jeg ja, 2 år siden der, og sleit veldig i starten med egentlig å få den selvtilliten, for det var så jævlig hardt da, for jeg var jo mye høyere enn alle andre, og hadde sånn stor fysikk og teknikk og sånn, så jeg burde egentlig vært jævlig fysisk, men jeg hadde den norske mentaliteten, da går det liksom ikke i taklingene på samme måte.
Ja, ja, ja.
Så jeg bare ble kjeftet ned av treneren, og bare mistet alt det, den troen jeg hadde da, når jeg kom fra sånn, det var litt sånn stjerne på det norske ungdomslaget liksom, noen hele pakka, så sagt men sikkert, så fikk jeg den selvtilliten tilbake, og så bare ja, kom det scouts etter hvert, og da var det en del forskjellige lag som var innom, og var interessert i å ha med prøvespill, og så følte jeg liksom Watford, som er det laget jeg endte opp med å spille for, var liksom kanskje det beste for en sånn utvikling for en ung kar da, hvor de tok veldig vare på spillerne sine, og var opptatt av utvikling, og så hadde jeg sånn prøvespill som skulle være 3 måneder, og så gikk det 15 dager, og så sa de bare sånn, du er med ass, og så da startet liksom hele fotball-eventyret.
Ja, ja, ja. Hvor lenge spilte du der da?
Spilte der i 2,5 år, og så spilte jeg sammen med han der Jadon Sancho, som er nå, jeg spiller sammen med Haaland i Dortmund.
Ja, ja, ja.
Så jeg husker jo en dag, en morsom høstdag, det var vel fjor eller noe sånt, hvor jeg da hadde liksom drukket litt mye av disse 2 ukene, og lagt meg liksom til å spille, åpne en ny FIFA. Ja, ja, ja. Tenkte bare, ja, for faen, altså, nå er livet bra, liksom, og jeg følte meg litt dårlig i grunn av dagen før, liksom, og så åpnet jeg FIFA, og der er bare han Sancho, liksom, og bare mange millionær på Dortmund, liksom. Og han spilte jeg sammen med, og han fortsatte, og han hadde noe han liksom ville bevise da, og jeg ga meg jo bare fordi jeg ville hjem til Norge, liksom, og gjøre andre ting, så da skjønner du sånn, det handler litt om hva det betyr for deg, da. Hva ja. Det, altså sånn, jeg var good, liksom, jeg hadde familien min med meg, og det er ikke sånn at jeg måtte ikke bli proff da, for at vi skulle overleve økonomisk, men halvparten av de gutta på det laget der var sånn, det var det eller ingenting da. Ja. Hele familien, det var ikke sånn, det var ikke bare de, det var familien deres som skulle få den proffkontrakten, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Som skulle bli signert, så når jeg kom på sånn, det sånn halvårsmøter der, hvor de tar det inn på stadion, og så sier de sånn, er du key, altså sånn, det tar en vurdering av deg, og så sier de sånn, enten er du med videre, eller så er det rett ut liksom. Det er liksom de to alternativene du har da.
Fan, det er iskalt da.
Helt iskalt, så de sier sånn, altså, they release you da, som de kaller det. Ja. Og så hadde vi det møte, og så sa de bare, ja, du er naturligvis, vi skal ha den videre, så vi har stor tro på at du kan ha en god progresjon, og det her må du jobbe med, og det er mye om du blir flinkere på, men de mente at de hadde et liksom, godt utgangspunkt, så jeg bare, sorry, men jeg skal hjem til Norge, så jeg savner damer, liksom. Og de var sånn,
du er... Åh, det er så bortsett!
Ja, der, men liksom, de var sånn, du er den første som har takket nei til, liksom. Ja, fordi det var liksom breaking point da, fordi jeg tror det var når vi ble under 14 eller under 15, så da er det litt sånn, ja, er du med videre da, så er det sannsynlig veldig høy for at du at du er med videre, på en måte.
Ja, ja.
Det, altså, ingen garantier, selvfølgelig, men... Så da, ja, da ga jeg opp den drømmen, altså, for å gjøre helt andre ting. Så,
ja, ja. Liksom, ja. Men hvordan gikk det, hvordan havna du i fashion-verden derfra?
Nei, men fashion-greiene, det var litt sånn, så merkeløs, men jeg, etter å ha liksom bodd i London og kommet hjem og sånn, så hadde jeg liksom, som jeg sa da, opplevd veldig sånn, hvordan jeg følte samfunnet kan være, som var jævlig interessant, jævlig sånn eye-opening for en ung gutt, være sånn der, ja, og oppleve det, og så kom jeg hjem, og så tilbake til den samme skolen, og så var det sånn, shit ass, her er det fortsatt liksom, det er racist jokes, og det er liksom ja. Sånn der,
det er ingenting
som har skjedd, alt var likt, og så følte jeg bare sånn der, det var så langt ifra det jeg følte at verden var da, og så følte jeg sånn, faen så small mind disse menneskene er, og så følte jeg meg som, jeg tror mange gjør i den der ungdomsskoleperioden, liksom låst inne, jeg følte at, altså hva er det jeg går på skole for, jeg har ikke den der, konkrete planer med at jeg skal bli ingeniør, eller at jeg skal bli ditt en datter, liksom. Jeg visste ikke denne, jeg visste på at jeg ville gjøre noe kreativt. Og rundt den tiden så hadde liksom Instagram begynt å bli en greie, og Jaden Smith, som han heter, og var veldig sånn tidlig på det å skape en wave og en bevegelse på internett, basically, hvor du samler masse weirdos, og masse folk som har masse innsynlige følelser, og de har masse de vil uttrykke, men de vet ikke helt hvordan. Og så basically laget han en community som han kallet for Misfits, som var liksom for de som faller utenfor. Hvor hele poenget var at vi rocker de samme klærne, og vi uttrykker oss sånn vi vil uttrykke oss, og vi backer hverandre uansett, liksom. Det var liksom premissene for det. Det var aldri noe som ble sagt, men det var bare det, man bare visste det, på en måte. Og så ble det en sånn jævlig fin community, og så bare blokkerte jeg alle liksom, de jeg gikk på skolen og på Instagram, for jeg var sånn, her skal jeg ha en frisone, hvor jeg bare kan utfolde meg kreativt, gjøre sånne små prosjekter som jeg ikke helt visste hva det skulle bli til, men bare gjøre et eller annet da, og få liksom ut tanker og følelser jeg hadde liksom på en eller annen måte gjennom noe kreativt, og så begynte liksom Misfits-brukeren, den selve Instagramen som hadde på det tidspunktet kanskje 150-200.000 følgere, begynte å reposte veldig mye av det jeg la ut, som gjorde at jeg bare begynte å gaine mer og mer traction fra det miljøet, og liksom begynte å få liksom en liten following, og så begynte liksom all of a sudden Jaden bare unfollowet alle han fulgte. Så fulgte han 3 stykker, og det var Misfits, et annet merke og meg.
Damn, sir!
Ikke sant? Da var jeg 15 år, liksom, og ingen på skolen mistet det der. Jeg bare jeg playet det cool, men jeg var sånn, jo, Jaden, jeg er fan av han kaller der. Han gjør syke ting, han, altså det er sønn til Will Smith, liksom.
Ja, ja, ja.
Han følger meg og 2 andre brukere på Instagram. Og da hadde jo han millioner, liksom, så mine, altså, tall bare føker hver, liksom, og da var jeg sånn, ok, nå har liksom han som har startet det shit der, backer det jeg holder på med. Den communityen her begynner å se at jeg gjør et eller annet, som jeg ikke helt visste hva det skulle være. Og da var jeg sånn, det her må jeg gjøre, altså jeg må gjøre et eller annet med dette. Ja. Og da var jeg sånn, ok, la meg prøve å hoste et meetup da, for de folk her. Da hadde jeg bodd i London, så tenkte jeg bare, ja, London er et fint sted å starte. Så bare la jeg ut et bilde og sa bare, jo, pull up på London her liksom, en eller annen dato klokka 2 eller hva det var. Jeg kom med tees, jeg kom med stickers liksom, og noen hoodies for de som vi hadde, så la oss bare chatte og henge liksom. Så annonset jeg det, og så kom liksom 25 stykker liksom.
Ja, ja, ja.
Og da var jeg liksom, reise over dit da, og hang med de en dag liksom, og filmet alt sammen, og så la jeg det ut. Så Jaden det, og så var han sånn, faen det er dope ass, det er heftig, la oss gjøre noe.
Ja, ja, ja.
Og så gjorde vi da tilsvarende meetup med Jaden, og flere andre kompisene mine i det miljøet. Neste var da i Paris, og da bare fløy jeg til Paris, bodde hos Jordan, som jeg allerede møtt før, bare snakket med på Instagram liksom, når jeg var 16, og bodde hos han i leiligheten til moren liksom, og vi dro på PSG-kamp og hadde dritvett, og dro på det meetupet dagen etterpå, og da var det plutselig 100 stykker, 150 stykker typ liksom,
ja.
Og så var det dritvett, filmet det, la det ut, og så gjorde vi siste meetupen i London, og da var det liksom, da var det masse folk, og så igjen da, dritfett. Og så var det, vi timet det med at Jaden var med på disse meetupene, så i Paris så skulle han spille på Afropunk, og i London skulle han spille på Wireless var det. Og så fikk vi, ja, så hang vi som liksom arrangerte det, hang med han etter hver meetup, og bare snakket om livet og hadde det hyggelig, liksom. Så jeg tror det var... Altså, når vi var liksom, i hotellrommet hans etter den meetupen, og etter Wireless Festivalen i London, siste gangen vi hadde meetups, så sa jeg bare til han sånn, altså, jeg er så keen på å starte noe eget, liksom. Jeg har en idé for et brand som jeg vil kalle Outdrop, som jeg vil liksom... som skal liksom handle om mye av de samme verdiene som Misfits prøvde å få frem, men kanskje i en litt mer sånn tydelig form da, fordi Misfits var ganske vagt, det var mer sånn åpen for interpretation ting, men jeg vil lage det som mer sånn konkretisert, sånn jeg vil lage noe som er for de som vil gå en annen retning, de som ikke passer inn det systemet som er jævlig sånn, som er satt, og at man kan formidle viktige saker gjennom klær, gjennom kultur, og merge musikk og film og hiphop-kultur med mot det på en fet måte. Jeg hadde masse tanker om det. Presenterte hele den ideen, og så presenterte jeg logoen til han. Og så sa han bare sånn, yo, you gotta do this, man. Liksom, han bare sånn, det her må du gjøre. Og da, det tror jeg bare, det var den siste jeg trengte, for å være sånn, ok, jeg bare gjør det, ass. Og,
det finnes ikke så mange bedre cosigns, da, enn at et menneske som Jaden, som på en måte er vokst opp, han har vokst opp i Hollywood, han har vokst opp i en bransje hvor du har PR, kunst og kultur, musikk, alt, film, alle de her menneskene rundt deg hele tiden, så han jeg føler at han har veldig øye for hva det er som er den neste tingen og liksom fange de her folka da, som liksom nesten starter sånn subkulturer rundt i verden, så hvis Jaden sier, det her burde du gjøre, da har du egentlig ikke noe valg, nei, liksom, nei. Da er det bare gønne på
det er litt sånn, det her er kanskje vil jeg sagt, de mest innholdsrike årene i livet mitt fortsatt, på en måte, det bare skjedde så sjukt mye på veldig kort tid, liksom, men da kom den co-sign, og han var sånn her, det er bare gjør det her, og da fikk jeg liksom troen på det, og så kom jeg hjem igjen, og fortsatte på skolen litt til, og så kom første år på videregående, og da strugglet jeg ganske heavy, liksom, både psykisk, hadde en relasjon jeg var i, som ikke var bra for noen av oss, og hadde hele tiden planen på at det her skulle jeg gjøre, men så fikk jeg bare en sånn total knekk, liksom, som endte med, liksom, innleggelse, og ting var bad, da, i liksom et halvt års tid, i hvert fall. Og så kom jeg ut igjen, og da var det sånn, ok, nå er det på tide, ass. Da var det sånn, da var faktisk den tanken om den praten jeg hadde hatt med han, og det at jeg ville utrette disse tingene med Outdrop, og sånn, det var liksom, tror jeg det som ga meg den der, ok, det her skal jeg gjøre, liksom, det er en grunn til at jeg er her, liksom, det må være noe, liksom, i det, i de drømmene jeg har, selv om ting har vært hardt og tøft nå, så, ja, så kommer man seg gjennom det.
Og, men følte du at du fikk noe oppbacking gjennom skolesystemet og sånn, når du gikk der?
Så det er liksom sånn der...
Eller bare slåss du mot hele veien, liksom?
Jeg husker jeg satt liksom... Satt i 9. klasse og ville bare tegne, liksom, da. Ja. Og så kom jeg på videregående, og så var det... Ja, ikke sant? Så var det same shit, på en måte. Og da er det sånn... Det er jo mange som kødder med det, men liksom... Det er altså, brandet mitt heter Outdrop, på en måte. Det var fordi... Jeg visste at jeg var ferdig med å bli en dropout. Og så visste jeg hva følgende med det kommer til å være, da. Jeg visste at folk kommer til å le av det. Jeg visste at folk kommer til å tvile på... Hvor faen skal du, liksom? Ja. Fordi det er veldig mange som dropper ut, som heller ikke har en klar visjon på hvor de vil, liksom. Ja. Ja, det er kompiser fra ungdomsskolen som var på, altså, de var på NAV da, liksom, på en måte, fordi de ikke hadde noe system rundt seg i det hele tatt.
Ja, ja.
Så hele visjonen rundt Outdrop og navnet Outdrop var å gi dropout-ordet en positiv betydning. Og det er sånn, det kan være noe jævlig fett med å bare gå en annen vei, da, og drite det systemet som er satt, og det er helt kult. I hvert fall i Norge hvor du kan det, da. Det er sånn, her er det er safe, da.
Ja, ja, ja.
Da kan i hvert fall vi lede en vei, vi sier, og du kan gjøre ting på en annen måte.
Men er ikke det rart hvordan, i et land som Norge, da, hvor man har ekstreme fallskjermer, at folk er så redde for å ta de sjansene? Jeg føler det er veldig, veldig vanlig at man liksom, nei, jeg kan ikke gjøre det, det er kjempeuvanlig. Nei, man må gå for noe safe, man må ha noe å falle tilbake på, ditt og natten, da. Men så velger man safe, da, og så blir man rørlegger, men så får man sparken når man er 50 for det, liksom. Og så har man brukt hele livet på play it safe, og så var det ikke safe nei, allikevel, liksom. Nei.
Og det er heller ikke noe mer lykke, liksom. Det er sånn, jeg er ikke så veldig fan av USA, spesielt i disse dager, og jeg synes det er et land som har mye jobb de må gjøre, men en ting de har er sånn der, der er fair og greit, da. Om du starter et selskap som går konk, så er det sånn, ok, bra, du failet, liksom. Kom igjen, neste, liksom.
Ja, ja.
Den mentaliteten er bra, da, på noen områder, liksom.
Ja, ja.
Tror du det hadde vært sunt om man hadde tenkt litt mer sånn i Norge, og spesielt når du er ung, og du har masse, altså jeg hadde så mye power, altså jeg følte at sånn der, alt var mulig, og jeg tror sånn, selvfølgelig må du ha visse forutsetninger for å kunne tenke sånn da, og det er veldig mange som har ekstremt store barriere de må komme forbi da, spesielt sånn, ja, på mange områder liksom, men jeg bare, ja, den fryktes jo at du har når du er ung, det er jo det er viktig å gripe tak i den før det blir for sent, da. For jeg merker at nå, jeg hadde aldri startet nå. Altså sånn, nå vet jeg hvor mye jævelskap som har vært de siste 5 årene for at vi har kommet dit vi er nå.
Ja.
Og jeg vet at sånn, nå begynner ting å skje.
Ja, ja, ja.
Fy faen, så mye hardt det har vært da, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Men det vet du ikke når du er 15. Da tenker du at alt er herlig, eller 17 eller 18, liksom. Da er det sånn, livet er herlig. Det er sånn, de fleste kan få lov å bo hjemme hos mamma og pappa, liksom, og gønne på et par år, da. Eller, ja, ja, ja. Eller skaffe seg en jobb, og liksom sånn, jobbe ved siden av, ja. Og man bruker den energien man har til overs til noe bra.
Føler du at det å være lagt inn og være en del av liksom sånn psykisk helsevern hjalp deg i den prosessen?
Ja. Helt ærlig, ja. Veldig. Fordi for det første så fant jeg, det var en person der. Han ga meg troen på alt. Altså. Han var der for meg liksom. Han fikk meg ut. Vi trente sammen. Han spilte bordtennis med meg. Han fikk meg til å bare føle meg litt normal igjen på en måte. Som hjalp masse. Men rent sånn terapeutisk liksom, så var det sånn... Så de prøvde å assesse meg da, de prøvde å finne ut hva det var liksom, men jeg rømte fortsatt derfra liksom. Jeg klarte å, når vi skulle ned til Rikshospitalet og ta en blodprøve, jeg klarte å rømme derfra liksom.
Ja, ja.
Stakk til liksom, familien bor i Larvik og visste ikke helt hva jeg altså, hadde den dumme planen liksom, og så gikk alt bra, ble tvangsinlagt etter det, og så, men igjen da så er det sånn, jeg kan ikke huske at det gjorde noe for meg, alt handlet bare om hva jeg selv ville, og hvor jeg ville, at jeg ville ut av det, og tror det jeg skjønte var sånn, ingen kommer til å hjelpe deg liksom. I hvert fall ikke med din egen syke. Sånn, skal du ha det bra, så må du jobbe for det. Og det, det er liksom, det er det jeg brukte de 3 månedene jeg var tvangsinlagt på, var liksom sånn, nå kommer jeg ikke ut derfra, ja. Hvis ikke jeg selv gjør noe.
Ja.
Så nå er jeg faktisk låst der, jeg kan ikke bare rømme igjen liksom, for det kommer jo ikke til å skje. Så er det sånn der, ja.
Så
det
var, i Norge ja. Så er vi ganske dårlige på, eller kanskje vi er flinke på psykisk helse i den grad hvor at man blir innlagt da, eller at man er et system, men sånn der generell psykisk helse på hverdagslig basis for den generelle allmennheten, det er jo kjempedårlig også.
Ja, ja.
Det er liksom ikke noe, det er ikke så veldig mye, altså det er ikke noe klassetimer på skolen som lærer deg noe om psykisk helse, nei. Sånn som jeg har forstått det nå da, i hvert fall.
Nei, det er interessant det, ass. Sånn som la ut en sånn post, eller en kompis med meg som la ut noe som var litt interessant, fordi sånn, jeg lurer på om det hadde utgjort noen forskjell om man hadde lært folk om livet på skolen, da. Om folk hadde fulgt med da, eller om folk uansett i den perioden i livet er sånn, de er ikke klare for å motta noen informasjon, så jeg merker at jeg lærer mye bedre nå, jeg er mye mer interessert i å lære om livet, om ting jeg kanskje ikke er interessert meg for før, for jeg skjønner at nå er det relevant da, men i den perioden når du bare er ungdom, du egentlig bare lever livet, sånn, jeg lurer på om det hadde gjort noen forskjell, om man hadde faktisk ja, undervist ordentlig viktige ting om hva det betyr å leve et liv, liksom, om det hadde utgjort noen forskjell. Sånn?
Ja, jeg tror det. Ja. Jeg er veldig sånn tilhenger av at det skulle vært skoletimer som ga liksom verktøy da. Ikke bare hvordan man skal ha det bra med seg selv, hvordan man skal liksom leve livet da, men også sånn konkret sånn der samlivsbrudd, eller enda mer konkret da, hvorfor betaler du skatt? Hvordan driver et basic firma? Hvis du snakker med et menneske nå som har en vanlig jobb og som ikke har hatt noe annet enn en vanlig jobb og spør hvor mye betaler du i skatt, og hvorfor, så vil de kanskje vite sånn cirka, at de vet sånn cirka prosentsvar, liksom. Men de vet jo ikke hva de prosentene betyr. Hvis de vet jo ikke at på lønnsslippen din, så er det så og så mange prosent som har holdt av til dine feriepenger, til sykepenger. Ofte så betaler man en del fra lønnen av sine egne sykepenger, som man kanskje får tilbake senere, og bla, bla, bla. Masse sånne her drøye ting, da. Men også sånn der, hvordan betaler regninger, hvordan liksom søker et huslån. Kanskje ikke det er så smart å få seg et kreditkort når man er 19 med 100 løk i grense, liksom. Og bare sånn, fondinvesteringer, må ikke kjøre helt bøy da, men liksom bare sånn basic, sånn hverdags noen knagger og noen verktøy da, for hverdagen liksom.
100%.
Og sånn, ja, hvordan takler det livet når det er fucking down liksom, og hvordan takler det livet når det er oppe, og alt det midt imellom, og nei, vet du hva, det skulle vært et skolefag som bare var sånn livet, bare her for å lære alt om livet liksom. Kunne jeg hatt forskjellige lærere hver måned, eller hver uke, eller...
Så vi har mat og helse, liksom. Jeg bare synes det er like absurd, da, hvis du skjønner, eller sånn, eller musikk, for den saks skyld, er sånn, jeg skjønner, altså sånn, at det er et fag for meg, da, er sånn, det er jo kjempefett å
eller
kunne,
liksom. Eller
at
du får karakter i gym.
Ja, ikke sant, ikke minst, da.
Det synes jeg er drøyt, også.
Ja, ja, det er definitivt, og så får man jo håpe at folk klarer å ta en vurdering på innsats, ikke nødvendigvis bare prestasjoner, da, for det er en sak, liksom, men jeg føler det er veldig mange som ikke kan det, da. Så jeg bare sånn, ja, jeg er helt enig at det er rart, altså.
Du dropper ut på skolen. Var det sånn at du visste det lenge at det der kommer til å skje? Sånn at med en gang du da sa, ok, jeg gidder ikke mer, så var du i gang med det du hadde lyst til å gjøre?
Ja, det var liksom det som var greia, at når jeg da ble bedre i hvert fall, så var jeg jo på en måte i et år med mye tull, men jeg skaffet meg et internship hos Tom Wood, når de var liksom rising og begynte å liksom skulle gjøre klær i tillegg. De har gjort mye smykker og jewelry, og gjort det dritbra der, og så skulle de inn i liksom klær i tillegg. Så da jobbet jeg ja, tett med en som heter Yu, som nå er sjefdesigner på Menswear i Holsveiler. Så han var liksom en sånn, ja, ble skikkelig sånn mentorfigur for meg, og bare, han hadde ryggen min, og han så at jeg ville. Jeg kunne ingenting liksom, jeg var søppelgutt, så jeg hadde jo ikke noen ting jeg kunne bidra med, men jeg var da bare og sugde med alt av informasjon. Så brukte jeg på en måte alt jeg lærte der, og hvordan de jobbet til å ja, finne litt ut av hvordan jeg selv ville operere, og samtidig så designet jeg min egen kollusjon, som jeg måtte vise at sånn, det skal jeg slippe om et år da, var planen.
Mm.
Da gikk jeg ikke på skole det halvere.
Veldig langsiktig tenkt, egentlig. Så, fordi at når man snakker om at man går på skole, så da er man ikke mottagelig for å liksom få inn all den informasjonen og blablabla.
Ja.
Men samtidig så klarer du å tenke så langt som at, ok, hvis jeg gjør den her internshipen, så er det bra for karrieren min, og så planlegger jeg om et år så skal jeg gjøre sånn her, og så jobber jeg liksom konkret mot de målene,
ja, ja.
Som er ekstremt avansert for en basically guttunge da.
Jeg var det, men takk. Det var viktig også, tror jeg, bare sånn for å ha litt sånn der ja, mål man skulle jobbe mot, liksom, noe konkret sånn. Fordi jeg måtte jo tenke litt smart på det også, fordi sånn der, det halvår gikk jeg ikke på skole, for da hadde jeg måtte mistet så mye av det første året på videregående, at jeg kunne ikke bare begynne igjen, jeg kunne ikke bare hoppe inn. Så måtte jeg gå om igjen, og det for meg var jo enda mer sånn demoralizing, liksom, sånn, så jeg går med kulle under til og med da, så da var jeg sånn, ok, fuck it, jeg bytter skole, så da begynte jeg på Oslo Bysteiner den høsten, og så, da visste jeg at jeg skulle slutte, men jeg hadde mor og far som var sånn der, altså sånn, du må jo skole, liksom. Det var ikke noe
alternativ. Det er vanskelig å overbevise foreldrene om at det smarteste jeg kan gjøre nå er å slutte på skolen.
Ja, definitivt. Og så sa jeg bare at det, til og med at det kommer nok til å slutte, men jeg skal vise dere hvorfor, liksom.
Mm.
Så da bare jobbet jeg da, som en gærning ved siden av skole, og da var det internshipet på en måte over når skolen begynte, og så slapp jeg den kollisjonen et år etter jeg kom ut til innleggelse. Og da sa de bare, ok, det er greit. Da skjønte de det, liksom, så... Da, ja, det var en vanvittig dag, ass, den dagen. Vi liksom, ja, viste den kollisjonen, og jeg fikk sånn lokale på Grønland, vi fikk vise kollisjonen til en kjempebillig penge, og så ja, fikk jeg vennene mine til å komme være modell, liksom, og så kom litt press, og masse folk og syntes det var kult, da, og likte at det var liksom, noe annet, og se tilbake til den, og det er det første jeg gjorde, så jeg ble stolt av det, men jeg hadde ikke laget det sammen nå, men jeg er i hvert fall veldig proud av, stolt av alt det ble, da, og det at det resonerte med folk, og folk skjønte liksom hva jeg ville med det, og det, ja, så jeg fikk vel den kickstarten jeg ønsket, og sikkert mye også fordi jeg var 17 år, liksom, så det var sånn, det var som overskrift, liksom, 17-åring lanserer kollisjonen, liksom,
ja, ja, ja.
Så jeg tror ikke kvaliteten med det var så viktig, det var bare det at jeg gjorde det, og at det i hvert fall så decent ut, så, ja, det var jævlig gøy.
Også, du må ikke snakke det ned, da.
Nei, jeg vet ikke, jeg blir jo liksom der, ja.
Det er jo alle kunstneres verste egenskap, at de snakker ned sitt eget arbeid.
Gjør du det selv?
Nei, så nei. Jeg er gammel og er klar over det, så jeg gjør det ikke. Men jeg tenker det jo til, eller jeg tror kanskje at det blir en sånn læringskurve i stedet. At jeg tenker, når jeg gjør ting, så tenker jeg neste gang så vil jeg gjøre det her litt annerledes. Men de variasjonene er så små at det er egentlig ingen andre enn meg da som legger merke til det. Men det kan også være at jeg neste gang gjør det annerledes, og så tenker jeg, jeg burde gjort det sånn den første gangen, og så gjør jeg det, ikke sant? Men det er jo, min bransje, som din bransje, er jo i sånn uendelig vekst, i alle retninger samtidig.
Ja, ja.
Så man kan liksom følge en sti en stund, og så bare, oi, her er det en annen sti, la meg følge den litt, og så hele tiden utvikle seg da, og som jeg gjør, reiser rundt og jobber med folk som er superflinke, og sånn, så er man liksom hele tiden inspirert da, og hvis man har en sånn down-periode og føler liksom sånn, nå stamper jeg litt i det samme, og jeg kommer liksom ikke videre, dra til Los Angeles da, jobb en måned sammen med de flinkeste i verden liksom, og se hva som skjer når du kommer tilbake igjen da liksom, så det er helt uendelig med muligheter da, og det er jo det samme i din bransje også liksom, at det er så mange flinke folk da, og det er så mange man kan arbeide med i en eller annen grad, da, eller bli inspirert av, og så videre.
Definitivt, ass. Og sånn, det du sier med å være kritisk, altså, overfor sitt eget arbeid også, så er det sånn der, det verste med det, at de tingene du kanskje punkterer, eller tenker på, der, sånn, det er jo ingen som ser det på en, altså, annet enn deg selv. Ja. Så jeg føler sånn, det er jo sånn du sa, man kan være sin største fiende hvis jeg presenterer noe til noen, så begynner jeg å punktere de tingene jeg vet skal bli bedre. Så det er sånn, de hadde mest sannsynlig bare digget uansett, fordi det er fett.
Plus at det er noen ganger når man produserer noe, så kan det godt hende at de tingene som du tenker at ikke kommer til å treffe, det er akkurat de tingene som treffer. Så det er veldig vanskelig. Jeg har på en måte lært meg at jeg bare produserer. Jeg prøver å ikke være så kritisk, ikke tenke så mye, ikke være så kritisk. Det beste jeg kan gjøre er ikke tenke det helt tatt. Og så har jeg jo liksom mine favoritter og liksom har mine tanker om ting da. Men det veldig ofte, kanskje når jeg poster noe på Instagram og sånn, jeg kjempedårlig på sosiale medier og... Og liksom, jeg har, helt fra starten så har jeg selv sabotert mine egne sosiale medier. Jeg husker vi hadde, i 2010 kanskje, så husker jeg liksom sånn Facebook-gruppen hvor jeg traff sånn 20 000 medlemmer. Mm. Da slettet jeg Facebook. Jeg orker ikke det internett-greiene liksom.
Du ble for heavy for deg?
Jeg lever livet i den virkelige verden. Ja,
det er så deilig å høre.
Jeg har ikke, så, nei, jeg har jo sosiale medier, men i hvert fall, jeg kan legge ut noe på Instagram og tenke sånn, ok, det her kommer til å treffe så og så mange, så det her er en sure shot, og så kan jeg legge ut et par sånne, og så kan jeg legge ut noe annet som jeg tenker sånn, det her er kjempesært, og så treffer det helt motsatt av det jeg har tenkt på en måte. Ja. Fordi at kanskje en sånn nisjegreie har, treffer liksom mange nok da.
Ja, og kanskje det, hardere da, enn det
ja,
som skal treffe mange.
Ja, og mye hardere. Mm. Mm.
Mm. Det er en fin greie for livet også, for det er sånn at jeg også har blitt skremt mye av det, og sånn, ja, mer og mer som man tenker på at ting skal selge også, at ting skal bli likt av nok folk, for hvis du ikke har volum, hvis du ikke har den broadnessen, så kan det være vanskelig på en måte å ha income, hvertfall i starten, ikke sant?
Ja, ja.
Så, men igjen så er det sånn, hvis du klarer å holde deg til at du holder det så ekte da, at du bare fokuserer på den nisjen som bryr seg mest, lenge nok til at den også vokser gradually, til at det blir folk som er så lojale, altså digger det du gjør så lojalt da, at du kan klare deg på det. Så jeg føler at det er mye mer verdifullt da, tusen av folk som dør for det du gjør da, kontra liksom 100 000 som er sånn liksom.
Ja, ja, så kan man bygge, se på Yeezy for eksempel da, som lagde de fæle sokkeskoene i så mange år, jævla 350 sokkeskoene, så det er det verste jeg har sett i hele
tiden. Mener du
det? Ja. Det synes jeg var helt forferdelig greier. Okay. Og nå, jeg vet ikke hvor mye han er god for det, men 10 milliarder kanskje det firma dollar da, kanskje det firma er god for liksom. På bare lage sokkesko lenge nok, fordi at det var, folk digget det, noen få digget det, alt var begrenset opplag og solgte ut, og reseller-verdien var 10 ganger, ikke sant? Og så plutselig så begynner du å treffe litt massene, og så neste gang så treffer du massene enda mer, og så baller det på seg, og så før du vet hvor det er, så plutselig har du...
Har du noe major?
Ja, ja, ja. Ja, det er fort gjort.
Og her sitter du med Isis i dag.
Og plutselig så slipper han et eller annet som er dritfett, og så kjøper jeg det. Ja. Alt kan skje.
Alt kan skje, ass. Nå skulle jeg tro, is og Yeezys, det er bra, ass.
Jeg håper å gjøre et Yeezys samarbeid, det hadde vært fett. Mm. Det hadde vært dritfett.
Fett, hva var lurt da?
Kanskje noe sort og gul, eller kanskje noen neon-greier. Men problemet mitt er at når jeg har blitt spurt om å gjøre sånne samarbeidsgreier som skjer innimellom, så tenker folk, ja, da kommer han til å gjøre noe tattoo-greier. Da blir det, ikke sant, sånn hjerte med en banner og noen roser og greier. Men det er jeg ikke egentlig så interessert i. For at det er på en måte, det gjør jeg jo allerede.
Ja.
Så når jeg blir spurt om å gjøre ting, så gjør jeg alltid noe helt annet, og så sier jeg bare sånn, jeg kommer til å gjøre noe helt annet. Du kommer mest sannsynlig til å hate det, og mest sannsynlig så blir det ikke noe annet.
Ok.
Og noen ganger så går det i veien, og noen ganger så går det ikke veien i det helt annet. Jeg ble spurt om å gjøre et album for en artist en gang, jeg vet ikke om jeg kan si hvem det var, men jeg ble spurt av en... jeg ble spurt av DJ'en i et norsk hiphop-band som rimer på Schmungtvann. Ok. Om å gjøre et cover på en av artistene hans. Mm. Og da sa jeg bare, vet du hva, jeg kan godt gjøre det, men det blir ikke noe sånn tattoo-greier. Det kommer til å bli noe no-weird, rare greier. Og han var sånn, ok, la meg se hva du har. Og så sendte jeg noen skisser, og han var sånn, ja, det her er jo ikke i nærheten av det vi er ute etter. Jeg sa, det var det jeg sa.
Okay.
Og han var sånn, vil du gjøre noe annet? Jeg var sånn, nei, egentlig ikke. Nei. Det var mitt bidrag.
Ja, ja.
Så ble det ikke noe.
Men deilig å være klar på det da. Så slipper man at det liksom... Det
tydelig på det. Ja. Men ja, samtidig så er jeg ikke så veldig... Jeg har ikke noen sånne tanker om at jeg skal liksom... la det formes for mye i den retningen som er forventet heller. Mm. Ja, hvis ikke det blir noe så... Det er ikke så farlig for meg.
Nei, uansett,
liksom. Jeg har ikke... Jeg legger ikke så mye i det. Jeg er veldig sånn produsent egentlig. Mm. Og det er jo kanskje litt sånn yrkesskade, fordi at jeg produserer noe, så er det borte for alltid, nesten da, med en gang det går ut av døra, så det blir mer sånn, jeg tror det blir kanskje mer som graffiti-verden, altså at du maler en piece, men du vet at dagen etterpå så er den borte, liksom, så du tar et bilde av den, og så slipper du den fri i verden, liksom.
Så lever den sitt eget liv, og den forblir eller ikke, så er ikke det så farlig, for den har i hvert fall blitt skapt, liksom.
Ja, skapelsen. Produksjon høres veldig sånn fabrikk ut.
Ja, det gjør det. Men jeg bruker det samme selv.
Skapelse er veldig pent. Det skal jeg begynne å si. Det her var en ting jeg tenkte på. Fordi når du sier at du går på skole i England, og så liksom kjempeutvider du horisonten din, og så kommer du tilbake, og så det sånn, her det fortsatt ekstremt smalt. Og så har jeg lagt merke til at du har ikke fokusert så mye på han og henne fashion, men at det meste er litt sånn unisex, at det er liksom, alt er ment for mennesker, liksom. Men har du, er det et bevisst valg du har tatt? Ja, at du vil gjøre unisex, liksom?
Veldig. For jeg tror litt sånn, ikke bare unisex, altså, det er liksom for meg liksom bredere enn det også. For jeg tror når jeg kommer hjem igjen til hele det nordsjøens miljøet, og så er det fortsatt sånn der, ja, det de jokesene jeg snakket om i sted, og det er den der utstøtningen som jeg bare synes var, jeg klarte ikke å se på det, så jeg følte at jeg måtte lage et eller annet som ble en sånn motstandelse til det, som ble viktig for meg, og så samtidig som jeg var der, så sånn Osama, en av mine beste kompiser i London, ble liksom knivstukket på gata og døde, liksom. Han var halvt norsk, med så familie fra Somalia. Så det er en jævlig fet type, jo, drik og kompiser, liksom, og det var hans virkelighet, da. Sånn, han ble innblandet i noen greier han ikke burde vært i, liksom, og så var det helt tilfelle, da, at det ble han, liksom. Men han fikk en kniv i magen, liksom, og så overlevde han ikke det, og liksom, jeg kom fra å ha hatt sånne ting veldig på nært hold, da, i liksom 3-4 år. Og så tilbake til Nordsjøen, på en måte, så ble det sånn at jeg måtte bare si noe, liksom, og da var det liksom det som jeg snakket om i sted, at Outrop skulle være det stedet hvor jeg kunne uttrykke de tingene som betydde mest for meg, som jeg følte at folk burde snakke mer om, og bruke noe som egentlig er overfladisk, som er klær, men et egentlig helt nydelig medium for å vise litt sånn hva folk står for. For meg så er klær bare sånn, det er uttrykk for hvem du er, eller hvem du vil at verden skal se deg som, da, eller mest av alt, liksom. Og så føler jeg selvfølgelig at det finnes sånn, det finnes fuck racism teeth, liksom. Men ingen vil rocke det, for det er liksom ikke hipp nok for folk, da. Men sånn, hvordan kan du lage noe som er dritsmakfullt, sykt fett, men bare layers på layers med informasjon og referanse folk kan lese opp på hvis de selv ønsker. Som vi sier, sånn, jeg har laget en genser som bare dykdypet i hele Martin Luther Kings historie, da, som er sånn, jo, historien hans. Du tror du har hørt den, liksom, men du har ikke hørt den, liksom. Du har ikke lest nok om den historien der. Og det er liksom litt den approachen vi tar til det, så med en genser hvor det står 789 foran, som er som politiskilt han opp, halt opp under en av hans arrester. Og så begynner du å lese opp på alle de referansene på den genseren, til slutt så er det sånn, så har du fått ganske kult innblikk.
Ja, ja, ja.
Så vi sier sånn, når noen spør, hva faen betyr det på genseren din? Ja. Så enten så har du lest opp, og så vet du det, så plutselig har du startet en samtale om et jævlig viktig tema, da.
Ja, ja, ja.
En jævlig viktig person, ja, ja, ja. I liksom verdenshistorien. Eller hvis du ikke vet det, så kanskje du sjekker opp neste gang, ok, ja. Hva er det de prøver å si her, liksom?
Ja, ja, ja.
Så litt sånn, ha den approachen at du kan gjøre så mye mer med klær, da, i mitt tilfelle, og til den kollisjonen så fikk jeg med meg Blacko, som var liksom rising star i hiphop-miljøet på engelsk den perioden der, Khans, som nå har gått litt under the radar og begynt å release musikk igjen, men som bare var sånn stjerneskudd på engelsk rap også, og hadde masse på hjertet, så fikk jeg med Sval, som er en popartist, og også min kusine, og så laget vi en låt da med da State, som har blitt sånn den største, for akkurat nå den heiteste produsentduoen innenfor liksom alt egentlig, de jobber med de største i Norge nå, men det var da, på det tidspunktet var det bare Chris jeg jobbet med i den duoen, som produserte en låt, og også Runway-musikken og hele pakka. Og så lagde vi film til dette her, da. Så det ble sånn helt univers da, hvor vi bare fikk sagt det vi ville si, og det ble liksom sånn, noe folk kunne oppleve da, liksom. Så da har vi den visningen på sentralen 31. mars i 2017, hvor det kom 1000 mennesker liksom, og vi spilte dette live, og hadde en superkul Runway, hvor jeg bare følte at masse folk bare samlet rundt et prosjekt de trodde på, var sånn, det her vil vi, at det skal bli diskutert med, liksom. Ingen snakker om at rasisme eksisterer i Norge nå, liksom. Og så går det 3 år, da, så nå er det en greie, at folk skal liksom bry seg om det, men det er sånn, de tingene har vært der hele tiden.
Ja,
det er det å få frem de sakene som folk kanskje ikke snakker nok om, gjennom kultur og gjennom kreativitet, da. På en fet måte er jævlig viktig. Fordi det er å få tro ofte at det er tørt å bry seg, og at det ikke er fett å bry seg, og at det er kjedelig å lese opp på ting, men det er sånn, jeg mener at alt handler om presentasjonsformen. Hvis du gjør det på en måte folk kan digge, så er det mye lettere for dem å bli interessert, da, i viktige ting.
Ja, og 1000 mennesker, det er nesten utholdt trekk ved Rockefeller, som vi snakket om tidligere.
Ja, ja, ja. Det var jo ikke noe charge for å komme inn, da. Og det var litt liksom det også Outrop skal være, at sånn der, jeg skal faen ikke ha noe lukket runway-visning, liksom. Jeg skal ikke være med på Oslo Runway. Det er dritfett at det eksisterer, men hvorfor skal jeg ha en gjestliste med 200 personer som bryr seg mest av alt med seg selv? De folk som skal komme på mine visninger skal ha folk som digger kulturen, som vil komme dit og oppleve noe, som vil føle seg inkludert i noe større, liksom. Og være med og liksom, ja, det er sånn, hvis ikke det er approachen, så hadde jeg ikke gjort dette. Altså, sånn, jeg driter litt i hele fashion-greia. For meg er det kultur det handler om, da. Ikke form det tar, eller sånn, det varierer, liksom, men det skal være en sånn åpenhet rundt hvor folk skal komme og føle seg en del av et eller annet, da. Det er det liksom sånn, det er alt her viktig som jeg tror.
Med det Misfits-greiene, hva konkret, gjorde du design-jobb for Misfits? Eller gjorde du
din... Jeg var med på arrangeringen av de meetupsene, og liksom være litt sånn, ja, være en talsperson for hele opplegget, liksom.
Ja, ja, ja.
Det var egentlig mest det. Og så gjennom det så begynte jeg å jobbe med en som heter Daniel The Artist, som er produsenten til Jaden. Han har laget en Batman-låta til Jaden, som
jeg synes
er en av hans feteste.
Hva synes du om den hvite Batman-drakta?
Den er sjukt, ass. Så rocka den til det bryllupet her, ass. Den er
helt iskalt, ass.
Ja, men ikke sant? Igjen, han gjør det han vil, og det synes jeg er kult.
Ja, ja.
Da begynte jeg å jobbe med han, Daniel. Og så, etter jeg hadde shoppet den første kollisjonen, jobbet jeg i klesbutikk og drev Airdrop. Og så snakket jeg mye med han, Daniel, om å produsere noe kult til liksom, hans crew, da, som er liksom, en sideting fra Misfits, som de kalte for sånn 1-2-3-4 creations, tror jeg det. Og så snakket vi om at jeg skulle flytte ned dit og liksom være deres designer for det opplegget. Merget med hele Misfits-greiene og flyttet ned til LA, og jeg bare sånn, det virket dritfett, ass. Og så var jeg kjempekeen på det, og så av forskjellige grunner så ble det noe av, men det som kom ut av mitt forhold til han var at vi hadde en sånn FaceTime-call og vi skulle snakke om dette prosjektet, og så plutselig ser jeg ved siden av bare sånn, jo, er ikke det der Lido, liksom? Og han bare, jo, det er Lido som er homie, liksom, vi er gode venner, og jeg bare, ja, men altså, han er norsk, liksom, sånn, Halla, liksom.
Ja, ja, Peder,
liksom. Ja, Peder, ja, hva skjer? Og så bare ble det en vibe, og så gikk det liksom et par dager, og så sendte Dan en melding, og bare, jo, Lido trenger klær, altså, er du keen? Jeg bare, ja, la oss gjøre noe. Og så da, i 2016, altså, begynte jeg å snakke om å gjøre et eller annet kult, et samarbeid, eller at du skulle lage noe merch fra han, et eller annet, og så fikk jeg med en som heter Christian Husan, som er en av Norges dyktigste grafiske designere, som, ja, er en veldig flink type, på det prosjektet, og så gjorde vi masse test og masse utkast, og så ja, ble det bare det som aldri noe av, det er sånn, du vet, de prosjektene som bare, de bare blir dratt ut, det er sånn, ja, vi er nesten her, og så skjer det et eller annet, vi er nesten her, skjer det et eller annet, og så var jeg på to listening sessions, liksom to på rad her i Norge, og liksom linket opp med han, ga noen klær, og så bare fikk vi en jævlig god sånn chemistry, hele sånn, oss imellom, det bare var litt sånn gode vibes, og så, så sendte jeg bare en mail i måneden, for jeg var jævlig keen på det prosjektet, for jeg har sett opp til Lido siden jeg så han på NorroCup når jeg var 12, liksom. Jeg bare synes han alltid har vært så, han bare brydde seg om craftet sitt, han bare er så, han er så passion for det han gjør. Det er sånn, fuck fame, han kunne blitt liksom popartist i Norge, men han vil bare dra til LA og være produsent, da, og artist, og lage musikk som han bare dør for. Jeg respekterer den mentaliteten han så vilt, da, og derfor er sånn, den mergen vi kan gjøre kan bli jævlig fett. Vi må bare få det til å skje. Så sendte jeg en mail i måneden, bare, hey guys, liksom, jeg er fortsatt her. Bare si fra, liksom, når du er klar, jeg er klar. Og så i januar i fjor, da, så sa de, reached Dorothy, da, manageren hans ut, og sa bare sånn, ja, vi er klar, altså, la oss møtes, vi kommer til Oslo neste uke. Og da var det prosjektet i gang, da. Og så lanserte vi den kollisjonen nå i høst, som ble en fin suksess, og ja, ble da en merge av våre to verdener, hvor vi lagde en kollisjon inspirert av albumet hans, og hele albumets tematikk, da, på en måte. Så han gikk mye på, liksom, ja. Litt av de tematikkene vi snakket om i sted, men kanskje mest det, den følelsen av å gi hverandre varme nå i tøffe tider, da. Det var liksom kanskje det som var undertonet på albumet. Men ikke like politisk, og ikke like hardt som det vi har gjort før, men mer sånn et samarbeid med en person jeg, ja, har sett opp til og respektert, da, som har betydd mye for meg. Veldig flink, altså. Så basically, jeg husker ikke helt hvor vi startet med det her, men nei, jeg designet ingenting for Misfits, men Misfits leder...
Det er vel noe du klarte å hente deg inn igjen på det,
altså. Ja, det, jeg skjønner ikke helt hvordan koblingen der kom, altså, men det startet der, og så endte med Lido. Så jeg har en drøm som er at ja, det her skal gå full circle, og at jeg skal gjøre noe med Jaden til slutt igjen, da.
Ja,
det er
liksom
det jeg må der.
Ja, ja.
Men kan jeg spørre deg om en ting?
Ja, får vi høre.
Kjenner du den her?
Ja.
Du gjør det?
Ja, hvem er det på?
Min storebror.
Er det det?
I din leilighet, jeg tror høsten 2007.
Jeg kommer til å klippe alt det der. Ja, det er heftig.
Mot, han og Kim kom innom, mot en kassøl.
Ja, helt perfekt. Det var sånn det startet. Det som var at jeg hadde en leilighet som jeg hadde fått godkjent av helsemyndighetene. Og da gjorde jeg litt tattiser, men da gjorde jeg også mye tattiser på liksom hele rap. Oslo og sånn, altså det var jo, det manifesterte liksom starten på min karriere, da. At det bare alle liksom rappere som var litt kule da, var hos meg, og så bygde de opp mitt navn. Og så hadde jeg veldig mange venner som var i tattoo-bransjen, da. Så,
litt sånn cartoon-vibe over, da.
Ja, ja, ja.
Bare starte med rapperne, får den der viben på at du er the one for hiphop-miljøet, liksom.
Ja, ja, ja. Jeg møtte faktisk Estevan Oriol i fjor fjor sommer, forfjor sommer. Jeg vet ikke hvilket år det en gang, siden etter korona så har alt bare satt på pause. Men han, han jobbet på, han fotografen til Mr. Cartoon, jobbet på Roma Tattoo Convention. Så jeg hadde bås som to båser nedenfor. Da var han hadde sin sånn, han selger en bok som han har laget da, om liksom hele det. Hele den her Mr. Cartoon R-an, da. Mm. For de eide jo et helt kvartal ute i downtown Los Angeles, og hadde bilverste, og det var helt rett, altså bilverste, tattoo-studio, fotostudio, alt sammen på samme
sted, liksom. Det var sikkert mye andre illegalities der, liksom.
Ja, det var helt galt. De er jo, alle er jo gangstere, ikke sant? Nei, det var ikke bra i det hele tatt.
Men jeg har jo familie, hele familien er jo fra Larvik.
Ja, ja, ja.
Det er jo broren min, Håvard Ringheim, og søstre min Guro og sånn, så de har jo vært, ja. De er, kjenner til deg.
Ja, ja, det er sykt. 2007. Ja. Så jeg, har, jeg tror jeg har 15 års jubileum i, nå om tre uker.
Wow. Jeg må booke en session hos deg. Hvor, hvor lang har jeg ventet til? Liksom? Er det to år minimum, eller hvordan var det?
Det er ikke så gærent. Ja, okay. Noen måneder. Noen kjappe måneder. Jeg booker ikke for lenge, for jeg må ha muligheten til å kunne reise, eller, ja, eller liksom sortere livet litt. Da. Mm. Så jeg har hatt perioder hvor jeg har vært booket tre kvart år, så hvis du har boket 8 måneder frem i tiden, så vet du hva du skal gjøre hver dag i 8 måneder. Mm. Og for vanlige folk som har en vanlig jobb, så er jo det bare vanlig. Luksus, da. Men for meg så, så må jeg ha tid til å gjøre tattoo convention, så reise og gjøre gjestespotter kanskje, og gjøre, gjøre ting da, og liksom ha litt frihet til å kunne farte litt rundt. Så da blir man veldig låst hvis man vet 8 måneder frem i tiden, pluss, hvis du skulle bli syk 14 dager, så må du bumpe alle de kundene 8 måneder frem, ikke sant? Så det er egentlig litt krise å være for lenge i fullboka.
Ja, ikke sant? For du kan, da, kan ikke du, da kan du ikke, du kan ikke bare forskyve alt 14 dager, du må bare putte de.
Altså. Ja, da må du begynne å boke om 200 kunder, da.
Ja, ikke sant.
Til en senere dato, ja, som skal matche opp med at de må få fri fra jobben igjen, og så videre, så det er helt kaos, det går ikke. Men ja, hva er favorittoutfitten din om dagen?
Jeg går egentlig...
Du har ikke lov til å si outfitten min.
Nei, den var fet, ass. Den var fet, ass. Men den så jeg først i dag, så jeg kan ikke si den, ass. Men den var fet, ass. Det var veldig bra greier. Men det er liksom, det er rocker dag, ass. Jeg går, egentlig sånn hver dag, med bare forskjellige versjoner av det.
Ja, ja, ja.
Store dressbukser, loafers og en kjorte, liksom.
Det har du noen sånn go-to-plagg, liksom?
Ja, det, så jeg handler mye på Uff og sånn. Det er mye, sykt mye fette bukser der.
Ja, ja, ja.
Så jeg liksom har en sånn svart dressbukser som bare er, nei, er så sykt digg. Det er det og en sort dressjakke, liksom. Det er bare helt klint, altså.
Ja, ja, ja.
Det, er liksom, det er veldig enkelt å kle seg, og det er deilig. Jeg må liksom ikke tenke så mye. Det, ja. Hva er din?
Mitt favorittplagg. Akkurat nå så tror jeg det er en sort, litt oversized, little peep hoodie.
Mm,
bare for at det er comfy, og det er corona times, det blir litt sånn comfy over everything. Og så er det noe med at det treningsregime jeg begynte i starten av koronaen, det har ikke vedvart.
Nei.
Så det switchet over til Fortnite, smågodt og ikke sant, pizza til kveldsmat og sånn.
Ja, ja.
Jeg har mye klær som har krymper i det siste, i vinter. Så
den er digg, for den vedvarer, den er fortsatt comfy, fortsatt. Ja, ja. Ja. Men jeg synes det er vanskelig, jeg bare har, for meg er det veldig mye sånn sentimental verdi, knyttet opp mot klær, så jeg elsker arbeidsting fra bestefar, for eksempel.
Det er liksom, ja.
Jeg har noen dresser fra han som bare er sånn, de er så, han tar så godt vare på ting, og så, sånn, ja, old, altså retro Reebok, crew necks og sånn, og så, jeg kjører mye, ja, mye sånn street også, liksom, men, ja, det er, for meg er det sånn, hvis jeg har en historie bak et plagg, så blir det veldig sånn, da blir jeg veldig glad i det. Så mer det det går på enn at jeg kanskje synes det er det feteste. Jeg har vært heldig der også, fordi sånn, jeg snakker mye om at jeg er veldig opptatt av bærekraft, og at man skal ta vare på plaggene sine, og at sånn, det er en sånn...
Jeg kjøper mye gjenbruk.
Ikke sant? Det er jævlig fett.
Bruker mye teaser og sånn.
Det er ikke sant? Det er dritt nice. Mm. Men uansett da, så er det sånn, jeg er helt... Altså, folk skal få lov å kjøpe nytt, det er ikke det, men det er veldig lett for meg da, for jeg har ikke så mye penger. Så det er ganske lett å leve på en måte bærekraftig, og kjøpe gjenbruk når du ikke har mye penger. Jeg tror det har vært bra for meg å ha den reisen nå, hvor jeg på en måte... Nå, de siste årene spesielt, har funnet veldig sånn, ok, hva er verdisettet mitt, hva bryr jeg meg om, i en periode hvor jeg ikke har hatt mye penger, for jeg tror det er mye lettere å gå her sånn, vet du hva, jeg stikker på den Gucci-kjappen, liksom, jeg stikker på Louis og bruker liksom de to neste lønningene mine på det, liksom, fordi det er jo fett å ha den muligheten å kunne gjøre det, liksom, selvfølgelig. Men poenget er bare sånn, de gangene jeg faktisk har tjent av å jobbe fast et sted, for eksempel, og hatt liksom penger som har gått til meg, så har jeg jo selvfølgelig brukt de på dumme ting. Altså, sånn, jeg har ikke noe, altså, det er bare lett nå, deilig å finne ut sånn, hva de viktigste tingene for meg i livet er, fordi når jeg først har penger, så bruker jeg det på det som er viktigst, hvis du skjønner. Og så tror jeg, det har vært en sånn deilig prosess.
Men det har koronaen satt ting litt i perspektiv også, da. Fordi at De dyre klærne får du jo ikke brukt.
Nei.
De henger jo bare i klesskapet.
Ja, ja.
Så de klærne som du bruker er de som du blir mest glad i, og så er det, ikke sant?
Ja, 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 ja.
Som sagt, en little pee pettigenser som er gjenbruk.
Ja, 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 det,
ja, det beste har vært å bare solgt alt sammen. Kanskje jeg skal ha et loppmarked?
Ja, ja, det, jeg tror det var mye sånn gullfunn. Jeg hadde kommet. Jeg hadde kommet til loppmarked. Du får si fra.
Jeg har tenkt å spørre sånn, hva er dine motetips for sommeren og sånn? Mm. Tenker du sånn? Tenker du liksom, ah, det er de nye Balenciagaene som kommer til å være hot, og så er det rumpetaske på skrå, liksom, mm. eller... Men jeg skjønner, driter du i alt det der?
Jeg kjenner meg litt igjen det du sa i stas, med sånn her, når folk spør dem sånn, om å gjøre, om du skal ha cover-art for eksempel, så er det sånn, ok, men jeg kommer til å gjøre min ting på det. Jeg føler jeg er litt sånn, det er for meg litt sammen da, fordi klær er liksom jobben min, på mange måter, og det er ikke sånn, ja, jeg driter litt i det, det er egentlig svaret på det. Det er sånn her, folk kan rocke det de vil, altså, og jeg er sånn, trender er wack, og jeg, så, det er mye jeg synes liksom er unødvendig.
Ja, ja.
Er det sånn her, som jeg sa i sted, altså for meg så er klær er bare den du er, altså den du vil være liksom, og hvis det gir deg en god følelse, så følger du meg på trender og kjøper det som er heitest der i dag liksom, og hvis den følelsen vedvarer, og du ikke blir trist når den trenden går over, og du må kaste det plagget, så er det cool liksom, jeg bare synes at kjøp og, altså det der, kjøp fordi det er kult greier, det er viktig liksom selvfølgelig, fordi det gjør at jeg også kan være med på den, at jeg lager noe som er fett, og noe folk digger, og noe folk vil ha, som skaper den følelsen sånn, det her trenger jeg i livet mitt for å, liksom, det er viktig det også, men jeg bare, jeg prøver ikke å henge meg så mye opp i det, altså, for bare folk må gjøre det som fungerer best for dem.
Det skaper jo litt identitet, kanskje, da, hvis man føler at man trenger tilhørighet i et eller annet, da, så er det jo lett å tappe seg uniformen, liksom.
Ja, ja, det er det. Det er akkurat det. Så jeg bare er veldig for at folk bare, elsker når folk bare gjør akkurat det de selv vil, altså. Og du ser sånn at stilen deres kun er preget av deres egen visjon av hvem de vil være, da.
Ja, ja.
For det er veldig fort sånn, du ser jo de som også bare, kanskje tenker mest på at det er riktig det du har på seg, da. At de er kule hvis de bruker det der, da. Det er bare, jeg synes aldri det burde være approachen din, da, til å kle deg, eller til å handle, liksom.
Så, ja. Så jeg leste et intervju fra 2016 i min mote, og da sier du, en av de folka i Norge som jeg har mest lyst til å jobbe med, så nevner du blant annet unge Ferrari.
Ja.
Men så ender du opp med å jobbe med unge Ferrari.
Ja.
Vil du fortelle om det?
Det var, jeg har jo liksom møtt masse fete folk da, i de årene jeg holdt på nå, og så har jeg blitt kjempegod kompis med en som heter Andreas Trøften, og hans makker Ola Kassen, som er liksom, de produserte og filmet hele den Bruslo-serien, blant annet, og
ja, ja, ja.
Kjempedyktige typer. Så hadde han med noen sånn grand plan på en sci-fi musikkvideo han skulle gjøre for Hakim med unge Ferrari som featuring på den låta. Og så har vi snakket lenge om hvis vi gjør noe kult sammen, så sa han bare sånn, Emil, jeg har en referanse liksom, bare gjør noe sjukt liksom. Så fikk jeg bare et full sånn storyboard og masse referanser og sånn, så bare så han ikke på det før det var ferdig gang, han Andreas. Og så ja, linket vi opp med Stig liksom på setdagen til å filme, jeg gjorde fitting, og bare, jeg føler meg som en brandmann i space, altså,
ja, ja, ja.
Det var meningen liksom, og så bare var det skikkelig god vibe, rett og slett, det var
ja, hyggelig. Så. For det er jo sånn video hvor outfitten gjør hele musikkvideoen, liksom.
Ja, det var, den hadde mye å si.
Ja, den er bygd rundt outfitten din.
Ja, det var veldig gøy, det var veldig fett. Da jobbet jeg sammen med Pega, som er en superflink designer, hun har gått 3FS, og det er liksom, hun er den tekniske også, på en måte. Så
ja.
På sånne prosjekter har jeg gjort mye med henne som er liksom custom made, hvor jeg er mer liksom på prosjektleder og assisterer henne på det tekniske, men jeg designer og styrer prosjektet, og så gjør hun alt det praktiske, kutter ut mønstre, lager mønstre og sånn.
Ja, ja, ja.
Helt rå, liksom. Hun er skikkelig, skikkelig flink. Så hun, ja. Han kom liksom, jeg tror han kom til oss 5 dager før de skulle skyte, liksom, fordi da hadde ting gått litt fort da, eller plutselig, så tror jeg at de plutselig fikk godkjent budsjett eller noe, og da måtte de bare gønne på, for låten skulle, du vet hvordan det er, liksom, plutselig så må man bare...
Jeg har laget et par musikkvideoer før, som har vært under sånn selskap, og det er sånn veldig, veldig lang tregbudprosess, og så plutselig så bare, pengene er her!
Ja, ja, vi kjører, liksom!
Det må skje i morgen, ja, nesten! Ja.
Og sånn, Andreas er helt syk, han bare, altså, de bygde ting, de fikk med seg settet seg, og bare sånn, da var jeg sånn, Andreas, også, når jeg så han holde på, så var jeg sånn der, ok, så hvis du da kan bare få det til å skje, bare du kan bare få bygge dette her, og bare lage en hel verden på en uke, liksom, sånn der, ok, men da skjønner jeg ting er mulig, da.
Ja.
For hvis du bare er god nok til å snakke med de riktige folk, og få folk til å jobbe sammen på den måten han holde på, så ble det dritfett. Og så han bare, ja, dere har 5 dager, liksom, gjør det dere kan. Og jeg var sånn, ok, vi tar det helt ut, og Pega bare, ja, vi tar det helt ut, ass. Og så bare, ja, så fikk det til å skje, og så tror ikke vi sydde ferdig av det sømmen en gang, så det sånn, halvparten bare nålet sammen, fordi vi måtte bare få det klart, ikke sant? Og vi tok liksom, og jeg fant noen sånne der gul fabrik, som vi tok på en måte på innsiden av kragen, og sydde sammen, og blokkerte inn alt lyset, sånn at vi tok, og så tok vi bare LED-strip, sånn du fester under senga, liksom, og bare tok rundt halsen med lim på Stig, trykket på begge knappene, liksom, og så lyset da ut mot det gule, så det gule reflekterte lyset opp på ansiktet. Det er det som skaper en effekt, at det glower, ikke sant? Så det bare sånn der, alt er bare DIY, ikke sant? Bare få det til å se fett ut, og det så jo kult ut, så det var drikke. Så det var drømmen, for det er jo liksom for meg, og det, veldig mye, det blir jo bare jobb, så det er det kult, sånn som du sa i sted, da, med at sånn, når folk spør om å gjøre noe, så håper, altså, så liker jeg at folk bare vil ha hodet ditt. De vil ikke ha det du lagde siste gang. De vil bare ha ditt hodet på det. Og det følte jeg Andreas ga med den tilten av at sånn, jeg skjønner at det kanskje ikke er noe du har gjort før, men jeg vil at du skal gjøre det. Og det er sånn, det var helt nydelig, fordi da hadde jeg, når jeg var, begynte å bli interessert i design, jeg satt og tegnet Spider-Man-drakter, liksom, når jeg var 6-7, sånn, jeg elsket Spider-Man, gikk med Spider-Man-drakt under klærne til jeg var sånn 8 år, alt for lenge, liksom.
18 år?
Nei, 8. Nei, ja, men ja, så jeg har hatt den der, jeg blir veldig sånn, ja, jeg elsker hele, alt sånn, fiksjonelle universet, det er kjempegøy.
Har du gjort noen sånne cosplay-greier og sånn?
Nei, ingenting, ass.
Jeg føler at det burde du sikkert ha gjort. Burde jeg har jo ikke noe peil på det, men jeg bare føler at
ikke det er for ikke. Og man har jo den der, det er jævlig teit, men man har den der fordommen at sånn der, det å kle seg ut er, altså, det er goofy, liksom, men så er det sånn, jeg har sett mye på det, jeg får kose med oss, det er jævlig hyggelig, folk
lever. Ja, jeg tror
vi
har det dritfett.
Det er det, ass, jeg bare, det er det som er så fint når man på en måte får dyklet i de forskjellige verdenene, at man skjønner sånn, shit, ass, folk bare har det fett, ass, folk bare gjør greia si, og det, ja, ja, det elsker jeg.
Min challenge til deg er, og når verden blir litt normal, gjør cosplay på et eller annet sånn Comic-Con, eller hva det heter for noe.
Jeg kan bli med deg når du skal på en eller annen tattoo-commission. Jeg er sikker på Comic-Con. Du kan velge hvem jeg skal være.
Ja, ja, ja.
La det sikkert være drike. Men igjen da, så er det sånn her, ja, det er jo en hobby som krever mye tid, og jeg føler at hobbyen min er jobben min, på en måte. Ja. Så det går veldig hånd i hånd for meg, da. Så poenget var bare at det var jævlig gøy å få utfolde seg kreativt på et prosjekt hvor noen bare sa sånn, lage noe crazy. Og ja, det var veldig gøy. Ja, da følte jeg skikkelig sånn, det var ikke jobb engang, det var bare gøy.
Men når du da liksom har hatt noen tanker da, altså du har blitt spurt om hvem har du liksom mest lyst til å jobbe med, og så sier du Unge Ferrari, og så jobber du med Unge Ferrari. Så når du får spørsmålet igjen nå av meg, hvem har du lyst til å jobbe med nå i Norge da? Gjerne artister, shit, liksom. Har du en ønskeliste, topp 3-liste liksom? Og hvorfor er Karpe på toppen? Neida.
det er det på fortsatt, tror jeg. Ja. Men det er bare sånn, det er bare for alt. Altså den første skiva jeg fikk av broren min liksom var... For scenen jeg hørte på da, var liksom rett fra hjerteplata deres, på en måte. Så sånn, det er bare, den betydningen de har hatt for meg, og for hundretusenvis andre kids, liksom, er så stor. Så det er bare sånn, de er fortsatt topp på toppen, liksom. Så det å gjøre noe på det, ja, jeg vet ikke. Lage noen scenantrekk til de, til SAS-greiene, eller et eller annet.
Det var på SAS skjeen, altså.
Ja, det var det. Ja, vilt, ikke sant?
Ja, det var crazy, altså.
Men så den ønskeligste er liksom, jeg tror før så jobbet jeg veldig for det, at sånn, jeg så Nora Kollektiv var liksom på vei opp, og de feteste i byen var liksom, det var Arif, det var Stig, og det var liksom, det var de nye da, og det føltes sånn at de var de største av de største, men nå føler jeg bare at sånn, de er de fortsatt, så de kommer til å være det lenge, men nå har jeg følt at jeg er en del av den generasjonen de var i, på en måte, eller sånn, jeg er en del av den nye generasjonen, så nå vil jeg egentlig bare kanskje fokusere mer på de som er på vei opp sammen med meg, da, hvis du skjønner. Sånn som Sebastian Salo, en god kompis med meg, som er under management til en som heter Gard, som også er en av mine beste kompiser, som bare, de er så bra folk. Da.
Salo er flink, altså. Jeg så Salo på Slottsville 2017.
Ikke sant?
Og det var sånn, ok, her er det, liksom. Og så så jeg han på den lockshop-scenen på Musikkens Dag, eller hva som helst, da, rett, litt rann og senere, samme smul. Og det er liksom sånn, du kunne bare, noen ganger så kan du bare se at, ok, jeg vet, gi det her 3 år til, liksom, så vet jeg hva som skjer.
Det er akkurat det, og det er bare hele den reisen hans nå, hvor han har gått fra, og vært litt sånn overalt på stiler, og på hva vi gjør musikalt, til at han har bare gjort noen veldig viktige prioriteringer personlig, tror jeg, og funnet retningen sin, og sammen med Gareth og August, som han jobber tettest med, og August er fantastisk musiker, og gjør alt av gitar og koring og sånne spiller, og sånn. Superflinke, de produserer alt sammen. Så bare funnet retningen sin, og sammen med gjengen sin vært sånn, ok, vi legger en plan. De har lagt en dritgod plan, og alt de på en måte setter seg som mål, da, de fullfører de, eller i hvert fall gjennomfører på en eller annen måte. Så jeg tror sånn, nå skal jeg gjøre mye kult med Salo, men på en måte, hadde jeg ikke kjent Salo, så hadde jeg sagt Salo, skjønner du? Mm. Han er den typen jeg bare sånn drømmer om, som bare, han har masse på hjertet, han har ting han vil si, han står for masse bra, mm. og han er vanvittig flink da.
Så er det, og så det visuelle er jo liksom på plass da, så ja, han, du ser jo, han skjønner at scene-outfit er en ting liksom.
Absolutt, og han har det der, det vilde estetiske øyet også, ja, ja. Og så elsker jeg det at sånn, han ser ut som den feteste rapperen, men kan lage visesanger. Mm. Er sånn, jeg digger den, og folk bare, de vender helt på forventningen til folk, og bare, de, han igjen bare gjør det han vil gjøre. Han, ja, ja, ja. Vil, så han, og mange som er på en måte en del av den waven som kommer nå, de kommer til å fortsette å jobbe med, og den nye kolleksjonen som vi skal, vi skal lansere nå til høsten, den er liksom bygd veldig på det, på samarbeid, da. Og det å bruke liksom sånn, de venner jeg har også til å gjøre mye fett sammen, og jeg har noen drømmer om en utstilling neste år, litt sånn bygget på det samme, hvor liksom samarbeid er fokus, for jeg bare, ja, jeg har veldig mye gøy, jeg har lyst til å komme til å gjøre det neste året, og mye av det er bygget på det, litt av det du sier sånn, de folk man har drømt om å jobbe med, som nå kan jobbe med, da, ikke sant?
Er det noen sånne klassiske klesdesignere du kunne tenkt deg å jobbe med? Nei. Kunne du gjort en Louis Vuitton-kolleksjon, liksom?
Ja, men jeg tror bare, jeg tror ikke heller, jeg kanskje er riktig person for det. Jeg tror du hadde...
Men det var jo ikke Virgil heller.
Nei, sånn ja. Ja, ja, det... Nei, jo, jeg vet ikke. Det hadde kanskje gått for et eller annet sånn... Jeg hadde faktisk digget noe med Holdesveld, altså. Det var jævlig kult.
Ja.
Faktisk mer. Men det, tror du bare, for meg så handler alt i bunn og grunn om relasjoner. Ja. Så sånn...
Og Louis Vuitton er kanskje kroneksempelet på ingen relasjon.
Jo, men det er jo ja, det er så stort.
Det er mye business da, der er det liksom et helt imperium.
Ja, det er
liksom.
Imperium, også, det er det. Og jeg bare, jeg kommer alltid til bare vil gjøre det som er, altså sånn som er bygd på ekte ting da. Så sånn, med Salo, så er det fordi vi er kompiser liksom, og det har vært sånn med nesten alle jeg har gjort ting med da, eller jobbet med, eller gjort samarbeid, så er det bare bygd på at man har enten respekt eller kjærlighet for andre i bunn. Mm. Så jeg tror litt sånn, det er forholdsfølgelig da, fordi de så meg og backet meg og tok meg inn i varmen liksom, før jeg egentlig hadde rukket å bli noen ting. Og da hadde det vært sykt fett å gjøre en eller annen ting med dem da.
Ja, ja.
Ikke sant? Et eller annet samarbeid, en eller annen ting, fordi de igjen står for sykt mye bra, og har alltid vært opptatt av å fremme de nye som kommer.
Hva er fremtidsplanene nå? Har du noe konkret som du kan snakke om?
Ja, kolleksjonen til høsten da, det er liksom den neste store, og den nye retningen liksom for Outrop, og så, ja, ny kolleksjon neste år med, ja.
Har du noe hint om hvilken retning det går?
Oi, det er liksom, det er vel nedtonet fra det har vært på mange måter for å, ja, det er en soft reboot, vil jeg ha sagt, ass. Det er ikke liksom sånn, det er ikke noe som en sequel, det er liksom en liten reboot fra det som har vært. Jeg har brukt de siste to årene på å gjøre masse prosjekter, og lage masse kolleksjoner som aldri ble noe av, og så utifra det funnet ut av, det her er retningen jeg vil ta det videre, og det er den retningen jeg vil ta det inn i liksom, disse 10 årene med, hvis du skjønner. Ja. Det er ikke, før var det veldig sånn, det er en kolleksjon nå, og så tenker jeg kun på det, men nå tenker jeg kanskje mer langsiktig, og jeg tenker litt større, og jeg tenker at jeg vil lage noe som jeg kan bygge videre på de neste 5 årene, så jeg går litt tilbake til basen nå, så det er ikke sånn at det som kommer til høsten blir the biggest wow, liksom. Det blir mer sånn, ok, nå er vi i gang. Nå kjører vi på en måte.
Ja, ja, ja.
Så er det litt den der.
Og så er det noe med at alle de prosjektene som aldri blir noe av, ofte så kan man liksom tenke for mye på det som at det er sånn failed projects, men veldig ofte så må de prosjektene til da, for at de andre prosjektene som blir noe av skal vokse i sin retning da. Alt er liksom noen trinn på den samme trappa da. Alt går i den samme retningen liksom. Mm.
Men det er så godt poeng, fordi jeg føler sånn at jeg jobbet 2 år med en kolleksjon som jeg drømmer om å lansere en eller annen gang, men så bare skjønte jeg, åja, faen, vi har ikke penger til å gjøre dette her. Det er for stort. Jeg har tenkt for langt. Jeg har tenkt at det jeg gjør er større enn det egentlig er, da. Og liksom gått litt sånn, ja, in over my head. Og så brukte jeg 2 år på det, og hadde med masse flinke folk på det prosjektet, og det var veldig kult, men det var bare ikke riktig for den tiden vi er i nå. Og så var jeg sånn, ok, hva skal jeg gjøre nå? Ok, jeg må lage en kolleksjon, vi må sette i gang sampos nå, fordi vi må lage content og bla bla. Så kom jeg på et konsept, og så brukte jeg 6 dager, så var kolleksjonen ferdig designet, konsept og utviklet, og alle filene var sendt til fabrikk, og sampos var i produksjon.
Ja.
Så da har jo de 2 årene åpenbart lært meg noe, og gitt meg en eller annen trygghet, en eller annen selvtillit i, ok, jeg kan det jeg gjør, liksom. Så nå handler det om å bare utføre, og stole på at den retningen man vil ta det i er riktig. Så ikke at alt skal gå på 5 dager, jeg sier bare at det var et godt eksempel på hvor mye jeg har lært da, av de 2 årene som ble en failure, på en måte, eller en kollisjon som bare døde.
Og så må det noen ganger så må det bygge seg opp litt, da, sånn at når man plutselig har, liksom, når den gnissen tennes, da, så kan man bare putte alt sammen ned i det prosjektet, og da ofte så er det bare sånn, Det bare skjer av seg selv, og man skjønner nesten ikke hva som skjer engang, og så bare skurt, og så man på enden, og så bare, jeg vet ikke hvor det kommer fra en gang, jeg vet ikke om det kommer fra meg en gang, men her er det liksom.
Nei, så jeg tror bare, det har vært skikkelig hardt år, altså, mange måter, men jeg føler at nå er det som, begynner å få noen rode, gjelda er nesten borte liksom, og det har vært mye vanskeligheter da, med den koronaperioden liksom, som mange har kjent på, men nå begynner jeg virkelig å tenke fremover igjen, og begynne å glede meg til ting, og det er rom i hodet mitt nå til å tenke på liksom sånn, de neste fem stegene da, mens før det kanskje vært mer sånn, ja, de neste to, eller det neste steget bare.
Ja, så
jeg tror bare at det jeg gleder meg mest nå, det er bare å få den korrosjonen ut, og så at ting åpner igjen, sånn at jeg kan gjøre det jeg mest glad i, og det er jo liksom sånn å arrangere ting som bygger rundt den communityen som vi har her i Oslo spesielt nå, hvor liksom før lockdown, og vi hadde sånn poppa på Eger, Karl Johan der, som var kjempegøy, og så på liksom siste dagen, vi var der, så var det sånn, da må vi gjøre noe sykt, så eller laget en sånn gøy konsept som vi kalte for, liksom, jeg tror det var, ja, Loft Party, fordi det liksom, det lokale var liksom, litt sånn rart plassert i et hjørne høyt oppe på Eger der, så det føltes liksom, når du gikk opp trappa der, så kom vi liksom i en sånn, litt sånn New York-leilighet på en måte.
Ja, ja, ja.
Så jeg ville kjøre den viben helt ut, og så fikk jeg liksom med duer som lager kunst og utstillet kunst der,
ja, ja, ja.
Skirt Art og King Bancroft og stillet kunst, ja. Og så fikk jeg tur til å komme og støpe grills på folk,
ja, ja, ja.
Den på Oslo til å komme og liksom presente ringene sine, og så trå Oslo til å komme og brodere folk sine klær, og Soldier Princess til å komme og tatuere folk med da motiver inspirert av Artrop-kollisjonen da, og så hang liksom kollisjonen rundt lokalet. Så hun kunne lese og liksom litt, ja, få litt innsikt i hva det, alt dette handlet om. Og så fikk jeg noen filmfolk huge, så kom det liksom en slush-maskin med alkohol oppe liksom, ja. Så det ble liksom den viben. Og så var det bare, da kjørte vi samme opplegget som vi kjørte på den visningen jeg snakket om i sted, hvor vi bare sendte ut en link som het sånn loftparty, eller sånn outroploftparty.com eller noe, ja. Så bare sendte vi linken, og så bare spredde seg sånn 200 plasser eller noe bare, og så var det gratis, bare meldte seg på, og når lista var full, så var lista full,
ja.
Så var ikke, det var ikke på en måte annonset noe sted,
ja, ja, ja.
Men bare folk fikk det med seg, fordi den der jungeltelegrafen gikk da på melding, som jeg elsker, at alt bare er sånn, det er litt hemmelig, men alle er inkludert, ja. Men det bare, så bare spreder det seg.
Ja, det er moro,
altså. Det er det som tror jeg elsker mest da, med den der mergen mellom de verdenene, fordi jeg er så på en måte inni så mange sånn, igjen superkulturer i det vi holder på med, og, ja. Og veldig mange av vennene mine er liksom, enten i hiphop-miljø, eller så er de tatuører, eller så, det er, altså det er veldig mange sånn kreative
undergrunner. Hvem er Norges beste tatuører akkurat nå?
Norges beste?
Ja.
Kan man si noe annet enn ISO, eller sånn?
Nei.
Så er det sånn, what's the question?
Bra svart. Ja. Vet du hva, det er helt perfekt det å runde.
Ja.
Fra Norges beste tatoverer og Norges beste klesdesigner. Tusen takk for at du ville komme og prate med meg og være med på det her greiene. Det har vært veldig, veldig moro.
Det var en glede.
Takk for oss, podcasten.